4. nodaļa, 1. uzdevums. Lasiet un klausieties. Ko tas nozīmē?
Cik tev šodien ir lekciju?
3. Anatomija, fizika un latviešu valoda. Un tev?
Mani ir 2. Latīņu valoda un... cik ir pulkstenis?
10:15.
Velns, es kavēju. Man tagad ir lekcija. Čau!